Atangiza kumugaragara inama yiga ku bibazo by'umutekano byugarije umugabane wa Afurika, General Major Robert Murasira, Ministri w'Ingabo mu Rwanda, yibanze ku ngingo y'ubufatanye bw'ibihugu mu guhangana n'ibibazo byugarije umugabane wa Afurika bishobora guteza umutekano muke. Ministri w'Ingabo aravuga ko nta gihugu gishobora kwikemurira ibibazo by'umutekano kidafatanije n'ibindi. Mu ngingo zigera kuri 7 zibumba ati ibibazo baganiraho zirimo ibibazo by'imihindagurikire y'ibihe byugarije umugabane wa Afurika, ibibazo by'ubuheza nguni, ibishingiye kuri demokarasi, ibibazo bishingiye ku ikoranabuhanga n'ibindi. Kubateraniye muri iyi nama ku nshuro ya 9 bakavuga ko izababera umwanya mwiza wo kungurana ibitekerezo ku bibazo bicyugarije uyu mugabane wa Afurika. Major Bint Omar Mugua ni umusirikare mu ngabo za Kenya, yiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hano mu Rwanda, avuga ko amasomo amaze kuhakura ari ingirakamaro kandi azamufasha mu guhangana n'ibibazo byugarije umugabane wa Afurika. Amasomo twize kuri college yaradufashije cyane mu gihe cy'imyigire yacu. Twagize ubunararibonye buhagije, tunasangira ubumenyi twakuye ku nzobere zitandukanye. Ubu dufite ubumenyi bwo kugaragaza imbogamizi kubera ko twarebye inzego nyinshi zirebana n'ibibazo turi guhura nabyo nk'umugabane wa Afurika. Ibivugwa na Major Binti umunyakinyakazi ntibitandukanye cyane n'ibivugwa na Major Jacqueline Uwamahoro, umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, nawe avuga ko ubufatanye ari ingenzi mu guhangana n'ibibazo byugarije umugabane wa Afurika.
Ubufatanye hagati y'ibihugu bufite akamaro kanini cyane kubera ko ibibazo by'umutekano muri rusange bireba ibihugu byose. Ni muri urwo rwego rero no kubikemura hakenewe ubufatanye hagati y'ibihugu bitandukanye. Rero kuba tugira amahirwe yo kwigishwa n'abarimu baturutse mu bihugu bitandukanye biduha ubushobozi bwo kumenya uko dushobora gukemura ibibazo byugarije igihugu ndetse na Afurika.
Kuri Colonel Frederick Itangayenda, umuyobozi mpuzabikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare mu Rwanda, yatubwiye ko kugeza magingo aya bitakiri ngombwa ko umuturage arindwa hifashishijwe ibikoresho bicira umuriro gusa. Colonel Itangayenda avuga ko buri kimwe basanga gishobora guhungabanya umutekano w'umuturage biba ari hame bagicukumbura bakamenya impamvu n'ingaruka cyagira ku muturage.
Ubwacu twumva ko nta kintu kigomba kwica umuturage. Nicyo cyatuma abantu bakora demokarasi nta muntu ubiguyemo. Ni gute habi biza cyangwa se ntibinabe nta muntu ubiguyemo. Baba ikintu cyose cyakwangiza umuturage tugikora ubushakashatsi. Ntabwo umusirikare ari ukurinda umuturage gusa akoresheje isasu. Bivuga ngo umuturage ngo akwicwa n'isasu gusa, n'izo byose byamwica. Icyakwica umuturage cyose, icyakwangiza umuturage cyose tugikora ubushakashatsi tukarinda umuturage. Inshingano ya mbere y'umusirikare ni ukurinda umuturage.
Mu ngingo zigaruka muri iyi nama harimo ingingo ya demokarasi, byumvikana ko itavugwaho rumwe. Kuri Madame Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, ashingiye ku bindi bisobanuro by'abahanga, avuga ko demokarasi atari umwambaro wabera buri wese, ahubwo kuri we byaterwa n'uwawudoze n'uko yawudoze. Nubwo hari indangagaciro zijya kuba rusange ku ihame rya demokarasi, ntibibuza gukomeza kuyirebera mu ndorerwamo ya buri gihugu n'abagituye ndetse n'imico yabo n'uko babihisemo. Igisobanuro rusange kuri demokarasi n'ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage. Ku munyamabanga mukuru wa OIF agasanga hari naho bamwe bakirebera demokarasi mu migendekere y'amatora. Madamu Mushikiwabo avuga ko ibyo bidahagije kuko nko muri Afurika y'Iburengerazuba muri Burkina Faso, umukuru w'igihugu uherutse guhirikwa ku butegetsi yari yaratowe n'abaturage, agasanga ibikorwa byose mu mugambi wa demokarasi biba bigomba kujyanisha n'ibyifuzo bya rubanda. Iyi nama yiga ku bibazo by'umutekano ku mugabane wa Afurika yateguwe n'ishuri rikuru rya gisirikare mu Rwanda rifatanije na Kaminuza y'u Rwanda. Abanyeshuri biga amasomo ya gisirikare bateraniyemo bakomoka mu bihugu 12 biri mu Rwanda: Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo, Botswana n'ibindi. Biteganijwe ko izamara iminsi 3 uhereye kuri uyu wa gatatu. Ahojye ubusajwe rya Amerika, i Kigali.